uvalele enhlizweni yami, yimi usungivalela lapha emfuno wakho.
Ipetike sine pote, ifunu wakala buta.